teiksim, tas ļāva man sajust to, cik ātri un kā man likās gan toreiz, gan tagad nepelnīti tu vari kļūt pazīstams, slavens, mīlēts, cildināts. Un cik ātri un cik pelnīti tevi pēc tam aizmirst. Un, jā.